մեղորագույնը տեսանելի է հեռվից, լայն հայացք դիտակետից։ Դիտակետ։
Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսողներ, Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկայանի ուղիղ եթերում դուք լսում եք Դիտակետ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ես Արտակ Մուրադյանն։ Մենք այսօր անդրադառնալու ենք Թուրքիային, Թուրքիայում տիրող ներքաղաքական ճգնաժամին, Թուրքիայի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումներին, առաջիկա խորհրդարանական արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին, բարեկամներ, թեմաները շատ են, ամեն օր մենք տարատեսակ լրահոսում հանդիպում ենք լուրերի, որտեղ խոսում ենք բախումների մասին, թուրք-քրդական բախումներն են շարունակվում, որոնք, ինչպես հիշում եք, սկիզբարան հուլիսի 20-ին Ուրֆայի Սուրուջ քաղաքում այդ ահաբեկչությունից հետո։ Ես ներկայացնեմ վերջին տեղեկատվությունը, որը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հայտարարությանն է վերաբերում, եւ այսպես երկրում նոյեմբերի 1-ին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ են անցկացվելու։ Այս մասին Էրդողանն է հայտարարել, նա նշել է նաև, որ մինչև ընտրությունները կձևավորվի ժամանակավոր կառավարություն։ Հաջորդ շաբաթվա սկզբին Թուրքիայի նախագահը նման հարցով կդիմի Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուին, հիշեցնենք, որ կոալիցիոն կառավարություն ձևավորելու Դավութոգլուի ջանքերը տապալվել են։ Նշեմ նաև, որ արդարություն և զարգացում կուսակցությունը կործրել է 12 տարի անընդմեջ պահպանած մեծամասնությունը հունիսին կայացած ընտրությունների արդյունքում, մեծամասամբ քրդամետ ժողովրդների դեմոկրատիա կուսակցության գրանցած հաջողության պատճառով։ Արդարություն և զարգացում կուսակցությունը երկու շաբթի օրը չէր կարողացել կոալիցիա ստեղծելու շուրջ համաձայնության հասնել ազգայնական շարժում կուսակցության հետ, ինչը պահանջվում էր կառավարություն ձևավորելու համար։ Ես ուզում եմ ներկայացնել սիրով մեր այսօրվա հյուրին, թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյան։ Բարև ձեզ։
Բարև ձեզ։
Ռուբեն, ասացեք, խնդրեմ, նախ կառավարությունը իրոք ստացվեց ձևավորել, թե սա խափուսիկ խաղ է, այսպես ժամանակ ձգելու համար, բոլորիս էլ քաչ հայտնի է, որ ռազմական գործողությունների ընթացքում հնարավոր է սակարկումներ անել, այս կամ այն հարցի շուրջ խնդիրը առավել խոցելի դարձնել, թիրախավորել և հասնել ցանկալի արդյունքի։ Սա, կարճ ասեմ, Էրդողանի համար իսկապես լուծելի հարց չէր։
Հարց ունի երկու կողմ, մեկը իրավական կողմն է, իսկ մյուսը քաղաքական և այսպես ասած իրավիճակից ելնելով։ Իրավական կողմը այն է, որ ընտրություններից հետո ստեղծված իրավիճակը իրոք ձեռնտու չէր Էրդողանի գլխավորած կուսակցությանը, և սակայն սահմանադրությունը և իրավական տարբեր նորմերը պահանջում էին, որպեսզի լինեն թեկուզ և ձևական բանակցություններ կոալիցիա ձևավորելու շուրջ։ Թուրքիայի սահմանադրությունը պահանջում է, որ ամենաշատ ձայներ ստացած կուսակցությունը զբաղվի կոալիցիա ձևավորելով, բայց ի սկզբանե հայտնի էր, որ նախագահ Էրդողանի համար այս ճանապարհը կամ այս ուղղությունը ընդունելի չէ, և կոալիցիոն կառավարությունը նրա համար հավասարազոր է պարտության հետ, քանի որ այն պլանները, այն նպատակները, որ նա ունի անձամբ և ունի իր գլխավորած կուսակցությունը, չեն համապատասխանում կոալիցիոն կառավարության բնույթի հետ, և կոալիցիոն կառավարության դեպքում այդ ամենը, այդ նպատակները և այլ նստեղության դատապարտված էին լինելու անհաջողության։ Բայց, ինչպես ասացի, ստեղծված իրավիճակը ժողովրդավարության որոշակի այսպես նորմերի թեկուզ ձևական պահպանությունը և այլն և այլն պետք էր ստիպում էին նրանց անել այն, ինչ որ մենք ականատես եղանք վերջին մի քանի շաբաթվա ընթացքում, այսինքն բանակցություններ տարբեր ուժերի հետ և անարդյունք, այսպես ասած, ավարտ, բայց սրանք միևնույն ժամանակ նոր զարգացումների հիմք էին լինելու, քանի որ արդեն երբ որ բանակցությունները համարյա թե տապալված էին, ըստ էության սկսվեց դեռևս ընտրությունները, ուրեմն արտահերթ ընտրությունները հայտարարելուց առաջ սկսվեց քարոզարշավ, և այն, ինչ որ տեղի էր ունենում Թուրքիայում հիմա և տեղի էր ունենում մոտավորապես երկու շաբաթ առաջ, դա ըստ էության չհայտարարված քարոզարշավ է, այսինքն Էրդողանի գլխավորած ուժը, այսինքն վարչապետ Դավութոգլուի հիմնական ապագա, այսպես ասած, քարոզարշավի լոզունգները պարզ էին դառնում։ Առաջինը, Թուրքիան և Թուրքիայում ներկայացված այլ քաղաքական ուժերը, բացի արտահերթություն և զարգացում կուսակցությունից, չունեն պատասխանատվություն ժողովրդի առջև և չեն կարողանում ձևավորել կառավարություն, կոալիցիոն կառավարություն և Թուրքիան տանել առաջ, եւ սա տեսնելով նոր ընտրություններում կարգախոսը լինելու է ոչ կոալիցիոն կառավարության, այսինքն միանձնյա կառավարության ձևավորում։ Այս ընթացքում այն մակերեսային, այսպես ասած, բարի դրացիական հարաբերություններում այլ ուժերի հետ, այլ քաղաքական կողմնորոշում ունեցող ուժերի հետ, ինչպես նաև քաղաքավարական որոշակի այսպես երանգներ անմիջապես իրենց տեղը զիջեցին կոպիտ, նույնիսկ անձնական վիրավորանքների հասնող հայտարարությունների արտահայտությունների, որոնք վերջին մի քանի օրերի ընթացքում Թուրքիայի քաղաքական հռետորաբանության մեջ գերիշխում են, մասնավորապես Էրդողանը, որը իբրև թե պետք է լինի անկողմնական արբիտր, հատ-հատ բոլոր ընդդիմադիր կուսակցություններին հասցնում է, այսպես ասած, վիրավորանքներ գաղափարական, քաղաքական, անձնական առումով, եւ ըստ էության սկսել է կրկին դեֆակտո քարոզ արշավը, իրավունք չունենալով ուրեմն զբաղվել կուսակցության քարոզ արշավով, նա արդեն դեֆակտո զբաղվում է քարոզ արշավով, եւ տեսնում ենք, որ խաղի կանոնները չեն փոխվել, այսինքն Դավուտ-օղլուն դե յուրը լինելու է իշխող կուսակցության այսպես առաջնորդը, տանելու ընտրություններին, բայց դեֆակտո այդ ամենը շարունակում է գլխավորել ֆորմալ անկուսակցական Էրդողան, այսինքն Էրդողանի ընտրած ճանապարհը միանձնյա դիկտատուրայի անձի պաշտամունքի, այսպես ասած, հասնող երևույթները շարունակելու են գերիշխող մնալ։
Հիմա կան հարցի մյուս կողմին, որը թերևս շատերին կհուզի, այդ թվում նաև ինձ։ Ինչպես նշեցիք, անձի պաշտամունքով տարված, մեղմասած, իրերը կոչենք իրենց անուններով, բռնապետ Էրդողանի համար կոալիցիա չձևավորելը տվեց շահեկան էր, թե ոչ, ժամանակաձգում մինչև նոյեմբերի 1-ը, եւ այս բախումների ընթացքում օրինակ քրդերի հետ կապված կոնկրետ բախումներով ուժային միջոցով հարցերը լուծում է, տարբերակ է թե ոչ։
Միանշանակ նախ քրդերի հետ կապված ուզում եմ նշել, որ արդյունքները իրոք անսպասելի էին, քրդերը կարողացան համախմբել իրենց շուրջ ոչ միայն հենց քրդերին, այլև տարբեր փոքրամասնությունների, տարբեր կողմնորոշումների անգամ փոքրամասնությունների եւ ստանալ այդ 13%-ը։ Սա թուրքական իշխանությունների համար ամենաանցանկալի սցենարներից մեկն էր, եւ ժամանակը եկավ, երբ թուրքական պետական շահը եւ ժողովրդավարական, այսպես ասած, որոշակի պահանջները բախվեցին իրար, եւ թուրքական իշխանությունները կոնկրետ Էրդողանը նախապատվությունը տալիս է ագրեսիվ մեթոդների, ժողովրդավարական սեթևեթանքներից հեռանում է եւ գնում է կոնկրետ լուծումներ, իսկ այդ լուծումները ըստ Էրդողանի երկու դաշտում են տեղավորվում, առաջինը քաղաքական, քանի որ արդեն սկսվել է քրդական կուսակցության դեմ իրավական հալածանքներ, քաղաքական հալածանքներ, խոսվում է տարբեր պատգամավորների անձեռն մխելությունից զրկելու հարցի մասին, նաև խոսվում է այդ կուսակցության ժողովրդների ժողովրդավարություն կուսակցության ընդհանրապես փակելու մասին, ինչը թուրքական պատմության մեջ բավական տարածված երևույթ է, միշտ եղել
է,
նախադեպեր, տասնյակ նախադեպեր են լինում, երբ որ ընտրությունից առաջ կուսակցությունը արգելվում է համադրական դատարան կողմից եւ փակվում է։ Կարծում եմ, որ այդ սցենարը հավանական է, եւ քրդամետ այդ կուսակցությունը կարող է կանգնել նման փակուղի առաջ, քանի որ Թուրքիայի նախագահը ամեն օր իր ելույթներում կոնկրետ իրավական մեղադրանք է ներկայացնում, խոսելով այդ կուսակցության մասին, նշում է, որ այն սատարում է տերրորիստական, անջատողական ուժին, այսինքն ՊԿԿ-ին, քրդական բավարարական կուսակցությունը, եւ վերջինս էլ սատարում է այս կուսակցությունը, այսինքն նախագահի կողմից հստակ հանցագործության մասին հայտարարություն է արվում, եւ սա կարող է իրավական ընթացք ստանալ։ Իսկ մյուս ոլորտը իհարկե ռազմականն է, եւ չպետք է պատահական համարել, որ քրդերի հետ այսպես բախումը ռազմական ոլորտում նաեւ այն փխրուն զինադադարի վերացումը համընկավ հենց այս օրերի հետ, երբ կոալիցիոն կառավարության տեսլականը փլուզվեց եւ սկսվեց, այսպես ասած, ագրեսիվ պայքարի շրջանը, եւ կարծում եմ, որ եւ քաղաքական հարթությունում, եւ իրավական հարթությունում, եւ ռազմական հարթությունում Էրդողանի կարևոր թիրախներից մեկը քրդամետ այդ կուսակցությունն է, եւ ինչպես խոսում են թուրքական կուլիսներում, Էրդողանի նպատակն է ուղղակի վերացնել այդ կուսակցությունը, կամ առնվազն թուլացնելու միջոցով ստանալ այդ կուսակցության տրված ձայների մի քանի տոկոսը, ինչը նրա համար կարևոր է։ Եվ այստեղ մի ուղղակի դիտարկում անեմ, որ բացի այս ագրեսիվ քարոզից կա նաև ավելի մեղմ և երբեմն հասարակ ժողովրդի համար հասկանալի քարոզ։ Էրդողանը և իր, այսպես ասած, թիմը հետևյալ քարոզն է անում նաև քրդաբնակ շրջաններում, սկսելով ահաբեկչական այս գործողությունները, քրդերը վնասում են նաև այնտեղ ապրող հասարակ ժողովրդին, քանի որ առաջինը ոչնչացվում են տարբեր ենթակառուցվածքներ, ոչնչացվում են մեքենաներ, պայթեցվում են բեռնատարներ, որոնք հենց այդ տարածքի ապրողների համար են, մեկ, անապով տարածք է դառնում, որտեղ կրճատվում է տուրիզմը, այդ թվում և արևմտահայաստան գնացող մեր տուրիստների թիվը, և դրանից բխում է նաև սոցիալական որոշակի լարվածություն, այսինքն հյուրանոցների ներկայացումը շատ, այսպես ասած, ակտիվ ձևով ներկայացվում է մոնիտորինգ, թե ինչքան են պակասել հյուրանոցների այցելուները, ինչքան են պակասել առևտուրը այդ շրջանում, և նաև սրանով փորձում բխեցնել, որ այնտեղի բնակչությունը ուղղակի դժգոհ է հենց քրդամետ այդ կուսակցության գործողություններից և կարող է մյուս ընտրություններում վերարժևորել և իր ձայնը չտալ։ Եվ վերջինն էլ այստեղ նաև այս զոհերի հետ կապված, երբ որ երկուստեք զոհեր են լինում, և թուրքական բանակից և քրդական զորամիավորների կողմից, այդ թաղման արարությունները նույնպես դառնում են քարոշչական, ուրեմն, նյութեր, և շատ հաճախ կարող ենք տեսնել, որ ասենք օրինակ քուրդ միզինյալի թաղման ժամանակ ամբողջ թուրքական մամուլը հեղեղում է այն խոսքերով, որ մահացածի հարազատները մեղադրում էին քրդամետ այդ ժողովրդների ժողովրդարության կուսակցությանը, թե գոհեք ձեր արածից, ինչու մեր տղան զոհվեց։
Ահա, ասացեք, խնդրեմ, այ հետաքրքիր մի ուշագրավ ամեն դեպքում կետը, որի շուրջ կարելի է ըստիս վերլուծություն կամ գոնե դիրքորոշում արտահայտել, ստեղ արդյոք բռնապետ Էրդողանի կողմից մեծ ջանքեր կպահանջվի, որպեսի առհասարակ, ինչպես նշեցիք, նախադեպերով լի թուրքական կայսրությունում փակի այդ կուսակցությունը, ուժային, ռազմաութային, չգիտեմ, ամերիկյան տված զենքերով ոչնչացնի, ի վերջո մեղադրողը պիտի ամերիկան լինի, ամերիկան ճիշտ հակառակը, պաշտպանության նախարարի շուրթերով հայտարարում է, որ մի բան էլ չի նպաստում, ոչ թե իհարկե այս դեպքում քրդերի, այլ իսլամական պետության դեմ ահաբեկչությանը, բայց դեմ պայքարում, բայց ինչ ա եղել, ԻՊ-ի դեմ կպայքարի, ձեռքի հետ էլ քրդերին կոչնչացնի, նախադեպերով լի հարուստ պատմություն ունի։ Ստեղ ինչն է խնդիրը, որ Էրդողանը չի գնում այդ կոշտ մեթոդներին, ինչ հարցեր են պարփակված այս, այսպես ասած, թնջուկում
հարգելի։ Այստեղ ամենակարևորը այն է, որ այդ մեթոդները, որը, ինչպես ասացիք, շատ օգտագործվել է Թուրքիայի պատմության ընթացքում, և Էրդողանն էլ աստեղության այդ մեթոդների կողմնակիցն է, հնարավոր չէ նման էֆեկտիվությամբ գործադրել, քանի որ երկու կարևոր հանգամանք կա։ Առաջինը, որը ես շատ եմ կարևորում, դա քրդական կոնսոլիդացիան է, և
որը կարող է սպառնալիք հանդիսանալ,
որը չի եղել նախորդ տասնամյակներում և որը կա հիմա,
և 13%-ով պետք է ինչ-որ բան լուծեն
Թուրքիան։ 13%-ը նշանակում է, որ Էրդողանի կուսակցությունը կորցնում է, ասենք, առնվազն 3%։
Հետո ինչ, Էրդողանի կուսակցության օգտին քվեարկել են տարբեր քրդեր։
Այո, բայց նա չի հավաքել իր համար անհրաժեշտ այդ մեծամասնություն ձևավորելու թիվը, և այդ 13%-ը, բացի այդ, որ նրան թույլ չի տալիս ձևավորել միանձնական կառավարություն, նաև լրացիչ խնդիրներ է հարուցում հենց խորհրդարանում։ Խորհրդարանական օրակարգը լիովին փոխվում է, արդեն այն քրդերը, որոնք մինչ այդ պայքարում էին լեռներում պայթեցնելով թուրքական մեքենաները, հիմա պայքարում են թուրքական խորհրդարանում և Անկարայում, և հետարքիրը կարգախոսները, ընդ որում, եթե Էրդողանը ագրեսիվության այսպես նոտաները ավելացնում է, չեն կարող ասել, որ քրդերն էլ նահանջում են, քրդերն էլ նույնպես հակադարձում են, օրինակ անցած ընտրություններում քրդամետ այդ ուժի կարգախոսներից մեկը այն է, որ մերոնք մեջ լիսում, այսինքն մերոնք ասելով չի շեշտում քրդերը, որ մեր կողմնակիցները հայտնվեն մեջ լիսում։ Հիմա նոր կարգախոսը նրանք խոսում են տարապես մերոնք իշխանությունը վերցնելու համար, այսինքն նրանք ոչ թե պայքարելու են 13% համար, այլ փորձելու են ավելի շատ,
այսինքն
այս Էրդողանի նետած, այսպես ասած, մարտահրավերը կարող է դառնալ լիովին այլ հակառակ էֆեկտով բան։
Ռուբեն Էրդողանը այդքան խելք չունի, որ հասկանա, որ Բախում արճակատման գնալով հակառակը գազանին ավելի է գազանը։
Գիտեք ինչ, Էրդողանը իր բնույթով այսպես պայքարող, վաբանկ գնացող կերպարը, եւ կարծում եմ, որ հիմա նույնպես դրա այսպես ամենացայտուն դրսևորումներից է։ Սա Էրդողանի երևի թե ամենա այսպես կարևոր ճակատամարտերից մեկն է, որտեղ նա պետք է վաբանկ գնա, եւ նաեւ այստեղ մի կարևոր հանգամանք կա։ 2002-ին քաղաքական ասպարեզում այսպես հայտ ներկայացած Էրդողանը եւ 2015-ի Էրդողանը, դրանք տարբեր մարտիկ են, այն սաղմերը բռնապետական, որ կար 2002-ին, 2015-ին վերածվել է մի փոքր ավելի շիզոֆրենիկ դրսևորումների, եւ խոսում է նաեւ այն մասին, որ իրոք Էրդողանը անձի պաշտամունքի այդ կոնտեքստում երբեմն կտրվում է իրականությունից, եւ դա կարող է հանգեցնել, անկեղծ ասած, կարող է հանգեցնել անդառնալի հետևանքների, այսինքն Թուրքիայի համար կարող է, եթե ձեր նշած մեթոդներով Էրդողանը սկսի կոտորել քրդերին կամ լրացնել ընդդիմությանը, պատը կարող է հանգեցնել այն երևույթի, որը կոչվում է Թուրքիայի մասնատում, եւ իմիջայլոց այն կարգախոսները եւ այն հայտարարությունները, որ հիմա արվում են, որ ասենք օրինակ Դերսիմում հայտարարում է ինքնավարություն, քրդերը ինչ որ անցակետեր են դնում, հայտարարում են իրենց կիսանկախ վիճակի մասին, սրանք եթե հիմա այս պահին չունեն էլ դե յուրե քաղաքական կամ քաղաքագիտական արժեք, դրանք ամենայն դեպս հռետորաբանությունը փոխում են, ավելացնում են մի նոր տար քրդական իրավունքներից, անցում են կատարում քրդական ինքնավարության պահանջի, եւ սա այսպես ասած ժողովրդի ականջ եւ քաղաքագիտական հարության ականջը սկսում է լցվել։
Առաջիկա օրերին առաջարկում եմ անդրադառնանք թուրք քրդական բախումների արմատներին համապարփակ վերլուծություն ներկայացնենք։ Մինչ այդ երկու բառով վերջին նորությունների մասին ամփոփ արգելի ռադիոլսողներ, Թուրքիայի քրդաբանակ շրջաններում շարունակվում են, ինչպես արդեն խոսեցինք, թուրք քրդական բախումները, որոնք վերսկսվել են, հիշեցնեմ, հուլիսի 20-ին Ուֆայի Սուրուջ քաղաքում քրդական երիտասարդական կազմակերպության կազմակերպած միջոցառման ժամանակ 32 մարդկանց կյանք խլած եւ 100-ից ավելի մարդու վիրավորվելու պատճառ դարձած ահաբեկչության պայթյունից հետո։ Անցած գիշեր ռմբային հարձակումը տեղի ունեցել քրդաբանակ տարածաշրջանի կենտրոն Դիարբեքիրում, Թուրքիայի իշխող արդարություն եւ զարգացում կուսակցության քաղաքային գրասենյակի շենքի վրա, որի հետևանքով մեկ հերթապահող ոստիկան վիրավորվել է։ Բարեկամներ, անցած գիշեր հարձակում է կատարվել նաև Վանի նահանգի Գևաշ քաղաքի Յելդոնդուի ժանդարմերիայի պարեկային հրամանատարության շենքի վրա։ Նշվում է, որ հարձակումն իրագործվել է Քրդստանի աշխատավորական կուսակցության զինյալների կողմից։ Նրանք ռումբ են պայթեցրել հրամանատարության շենքի մոտ, ինչի հետևանքով շենքի մուտքի մոտ հերթապահող զինվորների երկուսը ծանր վիրավորվել են։ Հարձակվողներին հաջողվել է փախուստի դիմել, եւ դրանից հետո տարածաշրջան մեծ թվով զինվորներ են ուղարկվել։ Ռուբեն, Սուրուջի դեպքերն էին պատճառը այս տեսակ լայնածավալ բախումների, թե հարցը շատ ավելի խորն է։ Ասացեք, խնդրեմ, որտեղ են այս արճակատման արմատները, եւ մեծ առումով ամփոփ, հա, խնդրում եմ, ինչ են ուզում քրդերը Թուրքիայից։ Տարածք, որտեղ ստեղծեն պետություն, ունեն իրաքում։
Սկսեմ վերջից։ Քրդերը, քրդական պահանջները շատ ամորֆ են եւ ոչ հստակ։ Ուզում են քրդերը ինքնավարություն, ուզում են իրենց ինքնության պահպանում եւ այլն եւ այլն։ Սա, այսպես ասած, գաղափարական առումով, բայց իրականում հետեւյալն է. մի ժողովուրդ, որը Թուրքիայում բավական արագ տեմպերով աճում է, բնականաբար պահանջելու է իր իրավունքները տարատեսակ, եւ այդ իրավունքները կարող են նաեւ հանգեցնել որոշակիորեն ինքնավարության։ Մի ժողովուրդ, որը կոմպակտ բնակվում է այդ տարածքում, ըստ էության մեծ մասամբ քրդաբնակ տարածքները միատար են,
ամեն չորրորդ քաղաքացին քուրդ է,
ես տարածքներ կան, որ բոլոր քաղաքացիներն են քուրդ, բնական է, որ այդ տարածքներում ինքնավարության այսպես նկարտումներ կամ ավելի լայն իրավունքներ պետք է տեղ ունենան։ Ինչ վերաբերում է Սուրուջի դեպքերին, ապա դա ուղղակի առիթ էր, քանի որ Մինչև այդ էլ հայտարվում էր, որ զինադադարը ստեղծեն գոյություն չունի այլևս եւ սկսվելու է վերադառնալու են այսպես ասած պատերազմական գործողությունները, իսկ Սուրուճի դեպքը ինքը մնում է շարունակում է մնալ կասկածելի, քանի որ Թիրախը, ովքեր որ այդ ժամանակ այդ ահաբեկչությանը զոհ գնացին, ըստ էության ընդդիմադիր Էրդողանին ընդդիմադիր ուժեր էին եւ ընդդիմադիր էին նաեւ ուրեմն իսլամական պետության, այսինքն ահաբեկչությունը որպես պատրվակ օգտագործեցին իշխանությունները, բայց ահաբեկչությունն էլ էլի իշխանամետ, այսպես ասած ահաբեկչություններ ուղղված իրենց դժնամիների դեմ։
Ակնհայտ էր շահեկանությունը Էրդողանի համար այս ահաբեկչությունը։
Իհարկե նրան պետք էր առիթ եւ այդ առիթը տրվեց, բացի այդ էլ նաեւ շատ հստակ էր, որ թուրքական իշխանությունները գործի դնելով իրենց հայտնի մեթոդները քրդերի դեմ արժանանալու էին հակահարվածի, քանի որ քրդերն էլ այս զինադադարի ժամանակ ըստ էության զենքերը չէին հանձնել իշխանություններին, այլ պահել էին թաքստոցներում, եւ հիմա տեղի ունեցավ այն հետեւյալը. Իշխանությունները վերադարձան բիրտ մեթոդների, քրդերն էլ վերադարձան իրենց զինապահեսների թաքստոցներից հանելով իրենց զենքերը, եւ սկսեց այն, ինչ որ դադարել էր մի քանի տարի առաջ։
Շնորհակալություն, հիմա մենք կարճատև դադար պիտի ունենանք, հարգելի ռադիոլսողներ, մի քանի վայրկյան հետո մենք կանդրադառնանք առաջիկա հնարավոր զարգացումներին, թուրք-քրդական բախումների հնարավոր, չգիտեմ, բանակցություններ, ասեմ, չնայած դա մի տեսակ այս պահին ծիծաղելի է հնչում, երկու ստեկ ինչ-որ ընդհանուր հայտարարի գալուն, և առհասարակ Թուրքիայում զրո խնդիր հարևանների հետ այս ամպագորգոր հայտարարությունը և գերակայությունը որքանով է ըստ էության տեսնում և արտացոլվում թուրքական իշխանությունների կողմից վարած իրենց քաղաքականության մեջ, հաշվի առնելով հատկապես այն, որ գրեթե բոլոր հարևանների հետ Թուրքիան խնդիրներ ունի, Սիրիա, Հունաստան, բոլորի հետ։ Բարեկամներ, նաև նշեմ, որ մենք զրուցում ենք թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանի հետ, կշարունակենք մեր զրույցը մի քանի վայրկյան անց։
Սպուտնիկ Արմենիա, խորը, բայց մատչելի վերլուծություններ։ Լայն հայացք դիտակետից։
Հարգելի ռադիոլսողներ, Սպուտնիկ Արմենիա ռադիոկայանի եթերում դուք լսում եք դիտակետ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, մենք զրուցում ենք թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանի հետ, թեման Թուրքիան է, Թուրքիայում տեղի ունեցող զարգացումները, և նախ սկսենք նրանից, թե մինչև նոյեմբերի 1-ը ինչ է սպասվում ըստ թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանի Թուրքիայում, քաղաքական ինչպիսի զարգացումներ, ինչպիսի գործընթացներ, թուրք-քրդական բախումների ինչպիսի դետոնացիա, այսպես ասած։
Մինչև նոյեմբերի 1-ը Թուրքիայում կարող ենք ասել արդեն սկսվել է, և հիմա էլ ավելի մեծ տեմպերով շարունակվելու է, սպասվում է ամեն քաղաքական պրոցեսների ծայրահեղացում, ագրեսիվություն, սպասվում է ագրեսիվության այսպես ասած տոկոսի ավելացում, և սպասվում է ուղղակի ընտրազանգվածի որս, և այդ որսի ժամանակ որևէ մեթոդ բացառված չէ, ամեն գնահատվորում, ընդ որում այստեղ կարծում եմ, որ հիմնական երկու պայքարողները լինելու են՝ արդարացում զարգացում կուսակցությունը և քրդամետ ժողովրդների ժողովրդավարություն կուսակցությունը, քանի որ քեմալականներն ու ազգայնականները մեծ մասամբ իրենց կայուն ընտրազանգվածը պահպանելու են, իհարկե որոշ կորուստներ ունենալով, քանի որ ագրեսիվ արդարացում և զարգացում կուսակցությունը հարձակվելու առաջին հերթին քրդական ուրեմն կուսակցության վրա, եւ նաեւ գաղափարական առումով եւ քաղ տեխնոլոգիաներ օգտագործելով փորձելով այնտեղից ընդրազանգված պոկել, եւ նաեւ ինչպես եւ ազգայնական շարժում կուսակցության եւ քեմալական շարժում կուսակցության ընդրազանգվածի վրա փորձելով նաեւ այնտեղից նույնպես վերցնել իրենց անհրաժեշտ քվեները, եւ բացատրեմ մոտավորապես ինչու եւ ինչպես։
Համեցեք։
Առաջինը քեմալական կուսակցությունը, որը Թուրքիայում ըստ էության երկրորդն է իր ստացած ձայներով, հիմնական այսպես ասած հակակարողջություն այդ կուսակցության նկատմամբ լինելու է այն, որ չկարողացավ ձևավորել կոալիցիա, չեկավ համաձայնության և երկիրը թողեց անորոշության մեջ, ապակայունացնող այսպես շեմի հասցրեց, և ուստի քվեարկելով քեմալական կուսակցությունը պետք է հասկանանք, որ քվեարկում են անպատասխանատու ուժին։ Մյուս ազգայնական շարժում
կուսակցությունը ներողություն, էլ կարող է կորուստ լինի ընդրազանգ։
Միանշանակ կորուստ լինելու է, և փորձելու է այդ չկողմնորոշված հատվածին
իօքուտ հակամարտող ուժը։
Իօքուտ այն ուժի, որը փորձում է ուրեմն ստանձնել Թուրքիայի այսպես կայունությունը պահպանող ուժի դեր, և նաև ոչ միայն քաղաքական, այլև ռազմական ճանապարհով։ ազգայնական շարժում կուսակցության պարագայում ես կարծում եմ, որ Էրդողանի գլխավորած ուժը լինելու է ազգայնականներից ավելի ազգայնական, եւ հիմա արդեն տոնայնությունը նկատվում է, այսինքն այն քաղաքացիները, որոնք ընտրելու են ազգայնականներին իրենց 15-18% ավելի հակված են լինելու ընտրել ավելի ազգայնական Էրդողանի կուսակցությանը, քանի որ նա նույնպես իրենց իղձերը, այսպես ասած, ի կատար ածողներից է, կամ ավելի շանսեր ունի իրենց իղձերը ի կատար ածել։ Եվ երրորդը իհարկե քրդական ուժն է, որի նկատմամբ կարող են լինել, ինչպես ասացինք, իրավական ուղակի սահմանափակումներ, ուղակի կարող է փակվել այդ քաղաքական ուժը եւ մինչեւ նոր ընտրությունները թույլ չտրվի բացել, վերաբացել այդ կուսակցությունը, թեկուզ այլ անունով։
Հակառակը գործընթացը կարող է լինել ճիշտ հասարակական լուրջ աջակցություն, ինքնաբուխ կոչեր, չգիտեմ, ներգրավվածություն եւ դրա դեմը, ինչպես ասում են, այդ հսկայական միլիոնավոր միլիոնավորներով երկրում
քրդերի պարագայում կարող են լինել նաև, այսպես ասած, հակառակ քայլեր, ավելի կոնսոլիդացիա, բայց դա արդեն միևնույնը լինելու է ծայրահեղ բախման շրջանակներում, այսինքն եթե կոնսոլիդացիա է լինի մի ուժի շուրջ, որը իրավական առումով փակվել է Թուրքիայում, արդեն այդ կոնսոլիդացիան տեղափոխվել է ոչ լեգալ ճանապարհ, այսինքն փողոցային բախումներ, հարաավակներ, պայթեցումներ եւ այլն եւ այլն, այսինքն Թուրքիան մտնում է մի շրջան, որտեղ լինելու են քաղաքական եւ ռազմական ագրեսիվ ծայրահեղ գործողություններ։ Եվ նաեւ ուզում եմ ասել, որ Էրդողանի գլխավորած ուժը, այն որ ընտրում է ծայրահեղության ուղին, ակնհայտ է, եւ այդ ուղու մեջ կարեւոր է լինելու նաեւ ռազմական ֆակտորը, եւ ոչ միայն քաղաքական հայտարարություններով են հանդես գալու, այլեւ հանդես են գալու որպես ռազմական, ուրեմն ուժի ցուցադրողներ, եւ այդ ռազմական ուժը ցուցադրվելու է քրդերի պարագայում, իսկ լոզունգը լինելու ոչ թե հակաքրդական, այլ լոզունգը լինելու է միասնական Թուրքիայի պահպանություն։ Եվ այսօր այս երկու օրը համացանցում շատ հետաքրքիր մի բան է տարածված, վիդեո է տարածված, որտեղ ձերբակալված որոշակի քուրդ զինյալներ են, եւ թուրք զինվորականը ըստ էության արտահայտում է իշխող իշխանությունների, այսպես ասած, գաղափարախոսությունը, հայտարարելով, որ այս պետությունը չենք թողնելու, որ մասնատվի, եւ այս պետությունը միայն ձեզ լավություն է արել, եւ եթե դուք դրա դեմ եք գնում, ապա կտեսնեք այս պետության ուժը, այսինքն եկել է ժամանակ, երբ որ Էրդողանը ժողովրդավարական այս սեթևետանքներից հետ է կանելու եւ ուղակի բիրտ ուժը ցուցադրելու։ Այստեղ երկու փոքր, այսպես ասած, խնդիրների մասին եմ ուզում անդրադառնալ։ Առաջինը այն, որ քրդամետ այդ ուժին, ինչպես ասացինք, տարբեր շերտեր են վարկել, ոչ միայն քրդեր, այլև այլ փոքրամասնություններ, հայեր, նաև սեռական փոքրամասնություններ, եւ իշխանության այս բիրտ քայլերը, այսինքն պետության ուժի ցուցադրումը, ինչպես այդ հայտնի վիդեոյում է ասվում, ստիպելու է, որպեսզի այդ կիսավախվորած զանգվածը առնվազն չեզոք դիրքեր վերադառնա եւ կամ չմասնակցի քվեարկությանը, կամ քվեարկի Էրդողանի գլխավորած ուժին։ Ես վստահ եմ, որ հատկապես հայ համայնքի պարագայում այն հատվածը, որը կիսա չեզոք էր եւ քվեարկում էր քրդամետ այս ուժին, այս անգամ վերադառնալու է իր ավելի զգուշավոր դիրքերը, եւ դա տարածվել է նաեւ այլ ուժերի վրա նույնպես, քանի որ, այսպես ասած, եվրոպական ամբիոնների համար Թուրքիայի հայտարարությունները ուրիշ են, իսկ Թուրքիայի բնակիչները իրենք շատ լավ գիտեն, թե ինչպիսին է իրենց պետությունը եւ ինչպես կարող է լինել, այսպես ասած, անհնազանդության դեպքում պատասխանը։ Եվ վերջի դրվագը, որը ցույց է տալիս, որ արդարություն զարգացում կուսակցությունը գնում է դեպի բացահայտ, ուրեմն, ծայրահեղականության, դա այն է, որ նախկին նախագահ Աբդուլա Գյուլը ըստ էության բացահայտ արդեն մեկուսացված է, այն աստիճանի, որ Աբդուլա Գյուլը չի հրավիրվում այդ կուսակցության ստեղծման հերթական տոնակատարությանը, եւ ուղակի Twitter-ում գրառում է անում, որ ճիշտ է, ես հրավիրված չեմ, բայց ես միևնույնը հպարտ եմ, որ այդ կուսակցության հիմնադիրն եմ, այսինքն Գյուլի այդ ավելի հանգիստ, ավելի դիվանագիտական, ավելի խաղաղասիրական այս ուժը, ինչպես կարելի ասել, խաղաղության կուսակցությունը ըստ էության լիովին դուրս է եկել Թուրքիայի քաղաքական համակարգից եւ այսօր գերիշխում է Էրդողանիզմը իր ծայրահեղ դրսևորումներով։
Ռուբեն, Թուրքիայի ներսում շատ մանրամասն ներքաղաքական առավելապես զարգացումները բևեռներով, շերտերով, այսպես ասած, վերլուծեցիք, ներկայացրեցիք։ Լսեցինք ինչա կատարվում։ Ճգնաժամ գնալով առավել սրվածություն, քրդերի հետ բախումներ, հատկապես կարևոր նշանակություն ունեցող օբյեկտներում վտանգավորության աստիճանը բավականին բարձր, սա ներքին առումով մարդկանց մոտ վախից ելնելով գուցե հետնահանջ իրենց առաջադեմ, չգիտեմ, կողմնորոշումներից, ինչպես զոր օրինակ հայերի դեպքում հնարավոր է լինի, հաշվի առնելով ուղղակի անվտանգությունը մարդկանց կյանքի, բայց պակաս լարված ու ճգնաժամային ու այսպես վտանգավոր չէ արտաքին Թուրքիայի վարած քաղաքականությունը, մասնավորապես սահմաններին։ Ուրեմն Թուրքիա Սիրիայի հետ սահմանին պատի շինարարություն է Թուրքիան սկսել, ասվում է, որ պաշտոնական ամեն դեպքում այսպես մեկտաբանություն չկա, բայց Թուրքիան ցանկանում է դադարեցնել ըստ էության այս կերպ ջիհադիստների ներթափանցում է իր տարածք։ Սա հիմա կմեկտաբանեք այս վերջին շրջանի անվտանգության սպառնալիքների ֆոնին։ Ամեն դեպքում սա այս մեկնաբանությունը վերլուծության կարիք ունի։ Հաջորդը, Հայաստանի հետ սահմանը չի բացում ոչ մի կերպ։ Չեմ ասում մյուս հունների հետ կապված խնդիրը, արտաքին առումով եւս վտանգավոր է։ Միացյալ Նահանգներից պաշտպանության նախարարի շուրթերով լսում ենք, որ իսլամական պետության հետ համագործակցելու առումով պայքարելու դեմ լուրջ ջանքեր չի դնում, եւ ճիշտ հակառակը կուլիսային խոսակցություններ կան, որ համագործակցում է։ Մենք ականատես ենք լինում Էրդողանիզմի մայրամուտին, մենք Թուրքիայի մասնակցությանն ենք ականատես լինում, խնդրեմ։
Ուրեմն Էրդողանիզմը իրոք բավական վտանգավոր փուլի է ասել,
եւ լավ տերմին է։
Այո։ Եվ կարող է նաեւ իհարկե վնաս բերել առաջին հերթինս Թուրքիային, այսինքն ստեղծում է մի երկիր, կամ դառնում է այդ երկրում իշխող գաղափարախոսությունը այնպիսին, որ մարդիկ, որոնք իշտը շատ ազատ են կամ փորձում են ազատ լինել, այդ երկրում տեղ չունեն։ Եվ այդ դա նաև կարող է հանգեցնել քրդական, այսպես ասած, անջատողականության կամ ինքնավարության ձգտման ուժեղացման։ Ինչ վերաբերում է պատի շինարարությանը, ապա այստեղ ուղղակի մենք ականատես ենք նույն թուրքական հերթական կեղծ քայլի եւ ինչ որ արտաքին աշխարհին ինչ որ մի բան է փորձում ապացուցել եւ ցույց տալ, այդ ջիհադիստները, այդ ծայրահեղ իսլամիստները, ինչպես իրենք են բազմաթիվ անգամ խոստովանել, շատ հանգիստ ելքում ուտք են անում Թուրքիա, եւ թեկուզ կառուցվեն շատ բարձր պատեր եւ չինական պատերն էլ տեղափոխվեն Թուրքիա-Սիրիա սահմանում, եթե այդ պետությունը ինքն է օժանդակում այդ իսլամիստներին եւ ինքն է իր տարածքով նրանց տեղ տալիս, դա ուրեմն որևէ նշանակություն չի կարող ունենալ։ Ինչ վերաբերում է ԱԲԿ-ցիներին, ապա մենք տեսանք, որ իսլամական պետության այդ հայտարարությունները, ստերության հայտարարությունները էլ մնացին։ Այդ օրերին պետք էր, որպեսզի Թուրքիան ցույց տա, թե ինքն էլ է դարձել թիրախ իսլամական պետության, եւ եղան հայտարարություններ, բայց որևէ կոնկրետ քայլ չեղավ, եւ եթե եղավ Սուրուջի ԱԲԿ-ցությունը, ապա մահացան Էրդողանի հակառակորդները, շատ հետարքիր ԱԲԿ-ցություններ ընդդեմ Թուրքիայի, որ ընդդեմ Էրդողանի դժնամիները։ Այնպես որ կարծում եմ, սա կերծ ուրեմն քաղաքականություն է։ Ինչ վերաբերում է ԱՄՆ-ի հայտարարություններին, ապա արգելի արդյոք, երբ որ նայում ենք Թուրքիայի պատմությանը, բազմաթիվ նման զարմանալի հայտարարություններ են արվել, այսինքն տարբեր պաշտոնյաներ, օրինակ հիշում ենք ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Ջոնսոնը նամակ է գրել իր զարմանքը արտահայտելով թուրքական քաղաքականության մասին, բայց միևնույնն է թուրքերը անում են իրենց, այսպես ասած, շարքային խաբեփայի ոճի քայլերը քաղաքականության մեջ, եւ այդ տենդենսն էլ շարունակվել է։ Ես այստեղ հայերի հետ կապված, Հայաստանի հետ կապված ուղղակի մի կարևոր դրվագ եմ ուզում շեշտենք։ Իհարկե հայ-թուրքական հարաբերությունների հաստատումը արդեն վաղուց մղվել է շատ հետին պլան, բայց հայկական թեման ինչքան էլ զարմանալի է եւ ինչքան էլ տագնապալի է, չի լքում թուրքական քաղաքական եւ քարոշչական օրակարգը, եւ այս լարված օրերին էլ հենց այս ամենի համատեքստում, նույն քրդական թուրք-քրդական բախումների համատեքստում, երբեմն հայկական թեման գալիս է օրակարգ եւ այն քարոզն է արվում, որ իբրև թե քրդերին աջակցում է Հայաստանը, իբրև թե քուրդ այսպես ասած զինյալները օգնություն են ստանում հայերից եւ շատ հաճախ նաեւ այդ քարոզչությունը այնքան լայն ծավալներ է ստանում, որ նաեւ կիսալիբերալ այդ հատվածները փորձում են քննարկել, թե իրոք Հայաստանը կամ հայերը օգտվում են քրդերին։ Եվ սա արվում է երկու առումով, առաջինը Հայաստանը որպես թշնամի իր կերպարը պահպանելու համար, երկրորդ տարատեսակ ինչ-որ սադրանքների համար հող նախապատրաստելու համար, և երրորդը ներքին թուրքական լսարանին ցույց տալու համար, որ դրանք մեր հավատակից մուսուլման քրդերը չեն մեր դեմ պայքարում, դրանք թշնամի հայերի լարած սադրած քրդերն են, որոնք փորձում են Թուրքիան մասնատել։
Ուրեր թե դա լիներ ճշմարտություն, ուրեր թե դա լիներ ճշմարտություն եւ դրանով ամրագրվեր Հայաստանի հզորությունը, մենք եթե կարողանայինք այդքան ձեռքեր ունենալու միջամտենք գոնե մեր ազդեցությամբ, մեր լծակներով տարատեսակ այս կամ այն երկրի ներքին։
Իդեպ արտական երկու դատախազների փախուստն էլ այդ նույն օպերայից էր, որ իբրև թե փախել էին Հայաստան։
Շատ շատ տեղին հիշեցիք։ Ես ցավոք սրտի արդեն ստիպված եմ փակել հաղորդումը, մի քանի ուշագրավ իհարկե նորություններ էլ կային, բայց դրա մասին ինչպես ասում են հաջորդ հաղորդմանը։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ զրուցում էինք թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանի հետ, շնորհակալություն ձեզ հետաքրքիր զրույցի համար, կհանդիպենք հաջորդ հաղորդմանը, մինչ նոր հանդիպում։
Կարևորագույնը տեսանելի է հեռվից, լայն հայացք դիտակետից։ Դիտակետ, յուրաքանչյուր երեքշաբթի, հինգշաբթի և շաբաթ ժամը 19:00-ին։